Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Lad mig starte med et eventyr. Da den indiske matematiker Sessa opfandt det spil, vi nu kender som skak, der gik han til kongen og præsenterede spillet for ham. Kongen blev så ovenud begejstret, at han lod opfinderen selv nævne prisen på det nye vidunder. Sessa sagde, at han ville gerne have et hvedekorn på det første felt på skakbrættet, herefter en fordobling for hvert af de 64 felter, det vil sige 2 korn på det andet felt, 4 korn på det tredje felt, 8 korn på det fjerde felt osv. Kongen han blev nærmest fornærmet over prisen, som han umiddelbart følte var vældig lav. Han satte rigets kasser til at udmåle honoraret, og efter at den stakkels mand havde regnet i en uge, så stod det klart, at Cæsars pris var flere hvedekorn, end der var i hele kongeriget. Kongen han blev rasende, og den kække opfinder mistede hovedet. Sådan har flere af os som børn fået forklaret det her fænomen, som man kalder eksponentiel vækst. Og det er den form for vækst, som teknologien omkring os er udsat for i de her år. Men hvad betyder det for dig og mig, at teknologi udvikler sig hurtigere, end vi mennesker næsten kan følge med i? Det skal vi snakke om i dag. Mit navn er Christiane Vejlø, og du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Og til at snakke med mig i dag om eksponentiel vækst, har jeg 2 gæster, som ved vældig, vældig meget om det, så meget, at de faktisk har skrevet en bog om det. Den hedder Forstå fremtiden. Hvad betyder eksponentiel acceleration for dig? Og den er af Jannik B. Petersen og Anders Hvid. Velkommen til jer 2.
Tak skal du have.
Tak.
Anders, du er kansjet sok, hedder det det?
Ja, eller det hedder sok,
det faktisk. Kansjet sok. Men du er jo medstifter og CEO af deres Disrupt, som er et firma, I har startet sammen, som jeg har forstået, ikke?
Ja.
Ja, du er også dansk ambassadør for det, der hedder Singularity University, som I begge 2 har gået på. Og så er du initiativtager til det, der hedder danskeideer.nu. Og Jannik, du er kandpolit og bestyrelsesformand i Franklin Covey i Danmark, og du er serieværksætter og business angel og har arbejdet i FN. Og så har du også i 7 år været koncerndirektør hos Carl Bro. Så det er altså 2 mænd her, der sidder med nogle massive CV'er og en hel masse erfaring, som I blandt andet har hentet i USA på Singularity University. Anders, prøv lige at fortælle, hvad det er for et sted, for jeg har på fornemmelsen, at det har ret stor indflydelse på jeres videre arbejde.
Ja, jeg plejer sådan lidt at starte introduktionen af Singularity University med at sige, det handler ikke om singulariteten, og det er ikke et universitet. Men det er et rigtig velklingende navn. Grunden til, at det ikke er et universitet, det er det ikke, fordi at curriculum, eller det man underviser i, det skiftes ud hver tredje måned. Og det gør det, fordi udviklingen går så stærkt. Men hvis man skulle være et rigtigt universitet, så skal et curriculum godkendes af undervisningsministeriet og på den måde ligge fast. Så det bliver aldrig til et officielt universitet.
Men man kan jo sige, at beskæftiger man sig med eksponentiel vækst, så kan man jo ikke, altså så er hver tredje måned næsten for langsomt.
Lige præcis. Det ligger i Californien, i Silicon Valley. På mange måder skabt og født ud af den sjæl, som Silicon Valley har. Hostet af NASA og sponsoreret nogle af de helt store IT-selskaber derovre, som Autodesk og Google. Det er stiftet af en fyr, der hedder Ray Kurzweil, som mange kender som en af de mest toneangivende futurister, vi har, og blandt andet er kendt for at sætte teknologiudvikling på formel, altså at kunne forudsige den teknologiske udvikling, netop ved at anerkende den eksponentielle kurve. De underviser både, hvad skal man sige, executives, altså CEOs fra verdens førende selskaber, men også har også et sommerprogram for entreprenører. Og det, der ligger underliggende under alt det her, er et ønske om at gøre bedste amerikanske stil, at gøre verden til et bedre sted. Altså, at vi skal bruge den teknologiske udvikling, vi skal bruge de muligheder, den giver, til at løse nogle af de helt store problemer, vi har på kloden, som for eksempel manglende uddannelse, manglende adgang til læger, fattigdom, sult osv.
Jannik Petersen, du har også været på Singularity Universitetet i Californien. Hvordan foregår det? Altså, hvordan kommer man overhovedet derover og får lov at være med i det her?
Altså, jeg lagde mærke til, at de etablerede universitetet for cirka 7 år siden, og skrev faktisk med det samme til den, og spurgte om ikke, at de havde lyst til at invitere mig over. Det fik jeg så også lov til at komme på et tidspunkt, men måtte pænt betale de $10,000-12,000, som de tog for sådan 8 dage. Så forløbet, det er nærmest ligesom et styrtebad i fremtidstænkning. ikke emner, som nødvendigvis er fremmed for en, men det, som man bliver trænet i, det er at se den eksponentielle kurve og selv begynde at gætte på, hvad sker der, hvornår. Og man kan sige, at den inspiration for Singularity University, tilsammen har Anders og jeg efterhånden været på alle de programmer, de har. De har både noget, der hedder eksponentiel finanssektor, eksponentiel medicin, altså sundhedsvidenskab, og så deres kerneprogrammer. Vi har været på dem alle sammen, og det der egentlig er, man kommer tilbage med, og det, som vi har arbejdet på at bringe til Danmark, også med vores bog, det er den tænkning, der hedder, at det faktisk er muligt at forudsige en hel del om, hvad der kommer til at ske. Det behøver ikke at være en overraskelse. Det, som kongen i dit eksempel ikke kunne gennemskue, at han ville blive ruineret af den formel, det behøver vi ikke. Vi behøver ikke at blive ruineret. Vi behøver ikke at få et Kodak-øjeblik, hvor vi pludselig opdager, at vores forretningsmodeller ikke holder.
I har skrevet den her bog, den hedder Forstå fremtiden, og så langt så godt, kan man sige, her på forsiden. Det vil vi alle sammen gerne. Og så kommer undertitlen her, hvad betyder eksponentiel acceleration for dig? Og så begynder det lige pludselig at lyde vældig langhåret. Lad os lige prøve at få det her eksponentiel acceleration og vækst. Lad os lige få det defineret igen. Altså, jeg kom jo med eksemplet i starten, men I har et rigtig godt eksempel i bogen også. Og det kan være, Jannik, du vil prøve at fortælle det, fordi det er sådan noget, der hjælper med at få almindelige mennesker til virkelig at forstå, hvor voldsomt den her vækst egentlig er.
Det er jeg glad for, du siger, fordi du har så læst eksemplet, og det fortalte du også lige før. Jeg har arbejdet med læring hele mit liv, i Franklin Covey for eksempel, de 7 gode vaner. Og det, der meget gør, at man forstår noget, det er, hvis der kommer en følelsesmæssig oplevelse ind samtidig. Så det eksempel, vi har konstrueret, det giver dig den oplevelse af, at det her er for alvor. Så tag mig
Jeg fortalte den til min datter på 6 år, som totalt fangede den.
Okay.
Jamen, så lad os høre den.
Sådan helt hjemme. Jamen altså, tag med mig ud i parken, og tag med helt op på øverste stolerække, og så bliver du selvfølgelig lidt overrasket, men jeg har faktisk taget håndjern med, for nu spænder jeg dig fast til stolen, du kan ikke slippe væk.
Jeg håber ikke, der er en kedelig kamp.
Sådan er det. Og så sætter en vandhane op ved siden af dig, der drøber. Og det betyder, at nu ved du godt, jeg har tænkt mig at lade dig blive der i parken, så nu er der en risiko for, at du enten dør af sult eller tørst. Du dør ikke tørst, fordi det vandet er jo lige ved siden af dig. Men i løbet af en 30-dages tid vil du faktisk dø af sult. Det er jo ikke så rart at tænke på. Jeg har også gjort noget andet. Jeg har nemlig spændt stadion ind i cellofan, sådan at vandet, der drypper fra vandhænden, ikke kan slippe ud. Og nu sætter jeg vandhænden til at dryppe med eksponentiel hastighed, sådan at det første minut, der falder der en dråbe på 1 milliliter, det næste minut 2 milliliter, tredje 4 milliliter, altså lidt samme model som skakbrættet før.
Og spørgsmålet er en fordobling af dråber.
En fordobling af vandmængden, ja. Og spørgsmålet er så, når du er drukne, eller når du at dø af sult? Og nu har du jo læst eksemplet.
Jeg ved det jo godt.
Du ved det godt, ikke? Og de fleste gætter jo, at jeg når nok at drukne. Og så er næste spørgsmål, ja, okay, du drukner, der går altså ikke 30 dage, men hvor mange dage går der, inden du drukner? Og et typisk gæt, vi får, det er 3-5-7 dage, men svaret er faktisk 44 minutter.
Ja,
og selvfølgelig, hvis nu staten er dobbelt så stor, så er det måske 45 minutter, eller halvt så stor, så 43, men det ændrer ikke det helt store. Og det, der er chokerende, det er for det første, at det er så få minutter, vi taler om. Det andet er, at hvornår opdager du i virkeligheden, du har et problem? Det gør du først 10 minutter før. For det er først cirka 10 minutter før, hvis staten er 40 meter højt, så 10 minutter før er der 4 cm vand helt ned i bunden. I 30 minutter kan du overhovedet ikke se vandet. Og så pludselig dækker det hele bunden, så har du nok fattet, at nu begynder det at gå stærkt. Ikke? Og sådan er det med eksponentiel acceleration, at Kodak tjente flere penge end nogensinde i 2001, mens vi alle sammen grinede af de digitale kameraer, som nok aldrig blev til noget. Men pludselig tog væksten fart, og allerede i 2011 måtte de gå konkurs og indgik konkursbegæring, fordi de ikke længere kunne sælge deres kemikaliebaserede film. Denne her iagttagelse af, hvor hurtigt det faktisk går, den følelsesmæssige oplevelse, man har i parken, det er den, vi gerne vil videregive til os alle sammen i det danske samfund, som grundlag for, at vi kan tilpasse os.
Og vi sidder jo der og kan kigge på, at der lander et par dråber. Det er jo også derfor, man tit siger, at man har en tendens til at overvurdere det på den korte bane og undervurdere det på den lange bane, ikke?
Ja, det bedste eksempel på det er jo internettet, hvordan vi sidst i 90'erne sagde, nu bliver det hele digitalt og internet, så færede vi økonomisk krise i 2001, og den almindelige konklusion det var, når det der internet, det bliver ikke til noget. Og se nu, hvor vi er i dag.
Anders, hvis vi skulle trække den videre over på teknologien, så er der jo også noget, der hedder Moores lov, som også er lidt flettet ind i det her. Kan du ikke prøve at forklare den også?
Jo, Moores lov er den, vi de fleste af os kender, når vi snakker om eksponentiel vækst. Moore var jo ingeniør hos Intel og var ansvarlig for at bygge de her computere. Og tilbage her i slut 60'erne, der lavede han den observation, at de komponenter, han monterede på i computerne, de blev cirka halvt så store hvert andet år. Så kunne der være dobbelt så mange, og sådan i grove tal, så blev computerne dobbelt så hurtige. Så det er sådan, man på mange måder bliver han sådan gjort til faderen for eksponentiel vækst, når det handler om computere. Men virkeligheden er, at den eksponentielle udvikling i regnekraft går langt længere tilbage, end Moore selv opdagede, og strækker sig langt længere frem, end han selv forudså. Han sagde selv tilbage i slut 60'erne, at den her observation vil gælde de næste 10-12 år. Og den er stadig gældende. Så det her, det tyder på, at eksponentiel vækst i regnekraft mere er en hvad kan man kalde det, naturlov, men er et grundlæggende observation i den her udvikling, mere end det bare er inden for et enkelt generation af teknologi.
Ja, der er jo faktisk også en anden fræk måde at se det på, og det er at se det som en markedsmekanisme. Altså hvis alle tror, at tingene er dobbelt så hurtigt næste år, så handler det jo simpelthen om at få udviklet noget, der er dobbelt så hurtigt, ellers så falder man jo bagud. Og jeg tror, at juryen er vist ude, som man siger på engelsk, med hensyn til, om det er en lov, eller om det er en markedsmekanisme.
Altså et selvopfyldende profeti.
Sådan, ja.
Ja, at man simpelthen sidder og tænker, hold da op, nu skal vi godt nok få fordoblet den her nye smartphone til den næste gang, så vi kan følge med markedet.
Præcis.
I taler i bogen her, Forstå fremtiden, der taler I om, at den digitale revolution startede sådan et sted mellem 50'erne og 70'erne, og at der er sket et skift fra analog til digital. Men er der så en forskel på, hvordan vi innoverede i fortiden, altså i den analoge fortid, i forhold til den digitale nutid og fremtid? Altså, hvordan har vi ændret vores måde at innovere på, eller hvad for nogle nye betingelser har vi?
Altså, vi bruger lidt tid i bogen på at snakke om hvad er innovation og skelne mellem, hvad skal man sige, skridtvis forandring og så de store paradigmeskift. Jeg tror personligt ikke, det kan være, at Anders har en anden mening på, at der er sket nogen reel forskel, men vi har et andet grundlag at innovere ud fra, fordi i tidligere tider måtte vi innovere med kendt teknologi. Nu kan vi faktisk innovere med foruddiskonteret teknologi. Jeg har sådan på fornemmelsen, at Steve Jobs, da han lavede iPhone'en, sagde, den skal se sådan her ud, og den vil koste, i dag vil den koste 1 million kroner at lave, men jeg kan forudse, at om 10 år eller 7 år, når vi skal have den på markedet, så vil prisen passe. Og det er den form for tankegang, at ture og forudsige, at med kurvens udvikling, så vil prisrelationen være sådan, at vi godt kan lave nogle ret avancerede løsninger.
Så vi faktisk tør at sidde og innovere på noget, der nærmest virker helt urealistisk og science fiction-agtigt, men det kommer til at passe.
Det er lige præcis det. Jeg kan huske, da jeg læste på politstudiet, der havde jeg en opgave computerprogrammering, hvor jeg fik kritik af læreren, fordi jeg havde gemt tallene i programmet. Jeg sagde, det er alt for dyrt at gemme de her tal. Du skal rense hukommelsen. Hver gang vi har gennemført en beregning, så skal du tømme. Jeg tænkte, det kan da ikke være meningen, altså, at man skal gøre det. Men altså, det svarer til at innovere inden for et lukket kredsløb. Vi kan tillade os at være meget mere åbne i dag.
Ja, og altså, når det så er sagt, så synes jeg, der er mange tegn på, at vi har accelereret innovation ved hjælp af de her åbne netværk og muligheden for at dele viden, som kommunikationsteknologien har bragt os. Det er ikke længere den ensomme opfinder, vi kigger på. Det er det netværk af mennesker, som tilgår hinanden som ressourcer, som skaber innovation. Masser af gode eksempler på det. Quirky, som et eksempel, en platform, hvor et stort community af mennesker får gode idéer og hjælper hinanden med at modne dem og bringe dem til markedet. Og gør det på en måde, som er langt mere effektiv, end traditionelle selskaber kan gøre det.
Det er faktisk en meget god observation, Anders, at det er også et nyt mindset, der gør sig gældende i verden. De fleste er så opdaget, at det er faktisk bedre ikke at holde på sine hemmeligheder, men at dele ud af dem. Fordi derved får man meget mere respons, og man får også testet sine idéer af.
Nu sidder jeg og smiler lidt. Det skal du ikke tage dig af, Jannik. Det er simpelthen fordi, at jeg lavede en lille skiller, men den kunne du ikke høre, fordi du ikke har høretelefoner på. Men jeg laver den lige igen, for den markerer en lille overgang. Og nu er slut. Jeg vil nemlig gerne fortælle lytteren, at lige nu, der lytter I derude til Elektronister på Radio 24/7. Det her, det er et program, der handler om digital kultur. Det handler rigtig meget om teknologi, og dermed kommer det også tit til at handle rigtig meget om fremtiden. Og det gør det i dag, og det skal det gøre i resten af programmet, fordi med mig i studiet, der har jeg Anders Hvid og Jannik B. Petersen fra Disrupt. Og I to, I har forfattet bogen, som hedder Forstå fremtiden. Hvad betyder eksponentiel acceleration fra dig? Og der er fire sådan overskrifter i den her bog, eksponentielle teknologier, og dem kunne jeg godt tænke mig, at vi prøvede at se, om vi kunne nå at vente lidt. Den første, det er computerkraft og kommunikationsteknologi. Og vi har jo snakket om accelerationen og den eksponentielle vækst, men I snakker også om nogle innovationskryds, Anders. Hvad går det ud på?
Først og fremmest så er det vigtigt at forstå, at når vi snakker om eksponentiel acceleration, så er det meget bredere end computer, sådan i vores gængse forstand af dem. At computerkraften er konvergeret med en lang række andre områder, som derved bliver eksponentielle. Altså kunstig intelligens, robotter, nanoteknologi, hele det medicinske område, DNA. Alle de her områder er blevet digitale. Og når de bliver digitale, så hopper de med på den eksponentielle kurve. Så derfor er den betydning, det her får, er langt bredere end blot, at den nye iPhone er dobbelt så hurtig som den gamle, om man så at sige.
Og det er vel også der, når der er forskellige fagområder, der så møder hinanden i krydsfelt, som I taler om også. Altså, at innovation virkelig kan opstå.
Ja, meget rigtigt. Og det er også derfor, det udfordrer den eksisterende gruppe af eksperter, fordi en ekspert er kendetegnet ved at være rigtig godt klædt på inden for sit felt. Men at innovationen typisk ligger i grænsedragningerne mellem det felt og andre felter. Så derfor er ekspertrollen også udfordret i det her perspektiv. Så når vi snakker om den her konvergering, så er det netop, at tingene smelter sammen med andre områder.
Jannik Petersen, der er jo nogle konkrete teknologier, som I kommer ind med som eksempler her i bogen inden for det her afsnit. Og noget af det er jo, altså I snakker om Internet of Things, som jo den her bevægelse, hvor alle de ting, som vi nærmest har omkring os, altså på en eller anden måde kommer med som noder på et netværk. Og det kan jo være alt muligt. Det er jo ikke bare, hvad vi har nu. Vi kan forestille os, ja, en smartphone, ja, en computer, når jeg er et smart TV. Men det er jo også, derhjemme har jeg jo en badevægt, for eksempel, der online. Jeg har en lyspære, som kan afspille min Spotify-musik. Den er også en højtaler, og jeg kan styre den fra min telefon. Jeg har en edelkedel, som sætter vand over, når jeg kommer ind ad døren, og jeg kan tale til den via en app. Alle vores ting kommer simpelthen på internettet. Hvad betyder det, Jannik?
Altså, vi har snakket lidt om, at vores næste bog skal hedde Verden vågner. Fordi jeg tror, det kommer til at betyde, det er, at vi kommer til at forvente, at ting omkring os opfører sig intelligent og opfører sig forventningsrigtigt. I øjeblikket så skal vi selv håndtere og regulere temperaturer, eller hvad mener du om at køre op til et lyskryds, hvor der ikke er noget trafik, og du stadigvæk skal holde for rødt? Altså banale ting. Men vi kommer til at forvente og vil opleve, at verden vågner og bliver intelligent.
Ja, og det er vel også der, det her fænomen, det har jeg godt nok ikke set i jeres bog, men jeg kender jo til det fænomen, man kalder ambient apps også. Altså at verden, når du nu siger det her med verden vågner, det er jo noget med nogle applikationer, som vi normalt kender nu som en værktøjskasse, vi dykker ned i og tager noget op, når vi skal bruge det, men det i højere grad i fremtiden vil blive intelligente tjenester, som simpelthen lægger mærke til, hvilke behov vi har, og så træder de frem, ja, og lige vågner op, når vi skal bruge dem, og så træder de ligesom tilbage igen.
Altså, som melder sig og siger, at der er noget, du burde gøre noget mere af. Jeg har en app her, som lige har fortalt mig, at jeg bør altså kysse noget mere. Jeg ved ikke rigtig, hvor den har de data fra.
Er der noget særligt i situationen her, der ligesom, at den kender dit miljø lige nu?
Ja, jeg er ikke sikker.
Det må være dig, Anders. Anders, en anden ting, det er jo også virtual reality. Noget, der sker rigtig meget på.
Ja.
Og det er jo sådan et 80'er-fænomen, næsten kunne man have lyst til at sige. Ikke? Ja. Altså, min yndlingsfilm var jo Lawnmower Man, ikke? Hvis I kan huske den.
Ja, ja.
Fantastiske science-fiction-film med ham her, den ikke så intelligente fyr, som hoppede ind i det her virtual reality-univers og blev mere intelligent og mente, han var gud nærmest til sidst. Men nu begynder sådan nogen som helt mainstream brand som Samsung at gå ud og lancere en virtual reality-dims, man kan sætte på. Altså, hvis teknologien udvikler sig eksponentielt, hvor lang tid er det så til, at vores rejser foregår via virtual reality, og vi rejser ind i det her parallelle univers?
Så det, man i hvert fald kan sige, er, at den virtuelle virkelighed udvikler sig eksponentielt, mens den virkelighed, vi er en del af, den er forholdsvis linær.
Men det må da også være et problem.
Jeg ved ikke, om det er et problem, men man kan i hvert fald sige, at den virtuelle virkelighed kommer tættere på den virkelighed, vi er en del af. Og så har den netop, som du siger, nogle fordele, som den traditionelle virkelighed ikke har. For eksempel, at man ikke kan rejse i tiden. Det kan man i en virtuel virkelighed. Så det giver nogle muligheder. Helt banalt i historieundervisningen. Der er også en anden kendetegn ved den virtuelle virkelighed. Det er, at ressourcer ikke koster noget. Altså at det at være, for eksempel at have en bil eller en båd eller kunne rejse eller så videre. Alle de her ting, man kan i en digital kontekst, har en marginal omkostning på 0. Det vil sige, det er gratis. Du kan skalere dine programmer og det, du har adgang til. Hvorimod den virkelighed, vi har jo, er ressourcer begrænset. Så den virtuelle virkelighed repræsenterer en anden verden, som har nogle andre muligheder end den verden, vi er en del af. Og efterhånden, som den virtuelle virkelighed bliver stærkere og stærkere i den oplevelse, den skaber hos os, vil den også være mere og mere attraktiv at være en del af. Og så kan vi udtænke applikationer i undervisning, som jeg brugte før som eksempel, men man kan også forestille sig, at det bliver mere og mere attraktivt at opholde sig i den, simpelthen fordi man har lyst.
Jamen, jeg får sådan lyst til at spørge, altså, vi mennesker, vi er jo mere lineære, er vi ikke i vores udvikling? Når så står vi ved siden af den her teknologi, som udvikler sig eksponentielt, fuldstændig dramatisk. Og vi er jo egentlig ret langsomme, altså rent biologisk også. Altså, hvordan i alverden skal vi kunne følge med det her?
Jamen, der embedder vi teknologien i os. Altså, vi bruger teknologien til at gøre os selv eksponentielle. Små eksempler på det er vores evne til at huske tal, for eksempel. Ikke? Vi skal jo ikke mere end 20 år tilbage, så kunne man jo alle sammen huske en 20-30 telefonnummer. Og i dag, der kan vi tre, ikke? Vores eget, vores kones og det første, vi havde. Så det er sådan et godt eksempel på, at vi udliciterer en kompetence til teknologien. Og det vil vi gøre i højere og højere grad. Og efterhånden, som vi tager teknologien helt ind i vores krop, så vil vi også på den måde give teknologien rollen eller kraften til at gøre os til eksponentielle individer.
Vi er på vej til at blive det, som man inden for science fiction-litteraturen kalder cyborgs. Altså sådan halvt mekanisk, halvt biologisk.
Ja, det kan du godt sige, men med ordet cyborg, så lyder det også, det er meget fremmedgørende. Jeg tror faktisk, der er sket det modsatte, nemlig at vi gør teknologien meget mere menneskelig, farverig, fyldig, emotionel. Min søn på 22, Frederik, han har jo tilbragt de sidste 10 år i den virtuelle verden, vil jeg påstå, og kommer så på, med mellemrum på besøg her i den fysiske verden. Så der er en ny generation, som for længst har vendet sig til det her. Og jeg tror også, vi andre på sigt vil finde os godt tilpas i den, fordi vi vil indrette den, så den virker bekendt og rar at være i.
Og det leder os jo måske lidt over i det felt, der hedder bioteknologi, som I også behandler i bogen. Hvad sker der inden for det felt?
Ja, som Anders siger, så bliver bioteknologi også digital. Vi kan have et helt laboratorium på en enkelt chip. Vi kan lave parallelle forskningsprojekter, sådan at resultaterne opstår meget, meget hurtigere af de analyser, som vi har lyst til at lave. Og i stedet for, altså man kan jo næsten se fysisk for sig før, hvordan folk gik med pipette og petriskåle og lavede forsøg, så kan vi i dag speede den her forskning vanvittigt op. Og der er i øjeblikket så mange ting undervejs inden for det her område, at det får sundhedsmæssige interessante konsekvenser. Man siger, at hvis vi ellers skal holde os i nogenlunde god stand og sundhedsmæssigt i 30 år til, så er det så godt som givet, at teknologien vil forære os 30 år på grund af alle de her mange landvindinger, der sker på det her område. Og så er der gået 60 år, og med den eksponentielle kurve, så er det ikke godt at vide, hvad der så er muligt.
Men er det noget med, Jannik, at du satser så meget på det her, at du faktisk har tegnet en speciel form for livsforsikring?
Jeg gik faktisk til Danica for et år siden og sagde, jeg vil godt have en livsforsikring, der starter det år, jeg fylder 90, altså sådan en livrente. Og det tog et stykke tid at få den regnet ud, fordi de havde ikke haft sådan en anmodning før. Det var jo ud over min forventede levetid, og nu skal man passe på, hvad man siger, jeg slår lige i bordet her. Men altså, jeg tror faktisk på, at de her teknologier giver nogle muligheder, som gør, at det var rart at have penge ude i den ende, hvor man måske godt stadigvæk kunne tænke sig at være købekraftedygtig.
Anders, der er jo også nogen, der faktisk tror på, at vi kan ende med at få evigt liv ud af det her.
Ja. Og der bliver det hele sådan lidt
Langhåret.
Langhåret og talerøsten. Og man skal passe lidt på med ikke at afskrive al den udvikling, som er her i dag. Alt det, vi kan i dag, og alt det, vi bør gøre i dag, og alt det, vi skal kigge på i dag. Fordi man ikke tror på perspektivet, eller ikke kan lide det perspektiv, som tegner sig langt ude i fremtiden. Men når vi så alligevel lige skal berøre det, så er det jo et fascinerende tanker at have, og der er forskellige tilgange til den. Man taler om det her punkt i tiden, hvor vores forventede levetid stiger mere end et år om året. Fordi på det tidspunkt, så bevæger vores dødstidspunkt sig væk fra os.
Det, der hedder escape velocity. Ikke?
Lige præcis. Lige præcis. Så det er en måde, hvis vi vender tilbage til Ray Kurzweil, så hans tanke er ikke, at vi skal leve evigt i vores legeme, men at vi overgår til en kunstig intelligens og lever videre i den. Så der er mange udlægninger af det, og der er mange perspektiver på det, og de fleste af dem er svære at forstå og lidt skræmmende.
Og hvis vi skal lige holde os i det der, som er sådan lidt vildt og også lidt skræmmende, så er det jo, at den eksponentielle teknologi, den siger jo også, at der er, og det er jo, det er jo der, vi snakker om singulariteten, ikke? Det er jo, når vi når det punkt, hvor maskinerne overgår den menneskelige intelligens. At det, altså det er jo kun et teoretisk punkt, men hvor meget, Jannik, tror du på det, og hvornår tror du det? Er det 2045?
Altså, 2045 er jo meget det årstal, Ray Kurzweil har givet. Jeg har det sådan med de her ting, at jeg tror, der er en eller anden mulighed for, at vi nærmer os det punkt asymptotisk, det vil sige aldrig helt. Og jeg mener heller ikke, at det er særlig nyttigt at bruge for meget tid på det. Det, som Anders siger, det skræmmer også folk væk, og de synes, man er fuldstændig vanvittig, hvis man overhovedet har de her tanker. Men der er ingen tvivl om, de fleste har jo set filmen The Matrix, der er ingen tvivl om, at vi kommer et godt stykke hen i retningen af, at oplevelser i virtuelle verdener bliver meget naturtro, og at vi kan integrere teknologien i vores kroppe i meget højere grad, end vi har i dag. Om vi så præcis nogensinde når til det punkt, som hedder singulariteten, det er jeg ikke overbevist om.
Men noget af det, der kan hjælpe os med at leve længere, det er jo sådan noget som nanoteknologi. Det er jo der, hvor man går ned og arbejder i de helt bitte små niveauer. Og det er vel også der, hvor vi ligesom kan sige, jamen vi kan lave robotter, der kan kravle ind i kroppen og arbejde og gøre os raske, for eksempel.
Du har jo set mange film, kan jeg høre, så kan du huske Fantastic Voyage?
Var det den, der var lidt sjov? Der var sådan en, hvor
nej, den var ikke sjov, men de formindskede sådan et rumskib.
Og sejlede rundt i
bødstrømmene. Ja, ikke?
Jo, den har
og det er den vej, som jeg tror, det bliver sgu nok, det tror jeg bliver muligt. Der er nogen, der har udtænkt noget, der hedder respirocytter. Jeg ved ikke, om du har hørt om den. Det er sådan små kapsler med ilt, som man sprøjter ind i blodet, og som faktisk så skal findes i blodbanen. Og så er ideen, at en dag ude i fremtiden, så siger min iPhone 11, dit hjerte er stoppet. Nu frigør vi lige ilt fra de her respirocytter, og så har du 3 timer til at komme hen på hospitalet og få startet dit hjerte igen, eller eventuelt få printet et nyt. Så det er sådan en af visionerne omkring noget af det her.
Og det kan godt være, at det lyder vildt, ikke? Men det er jo egentlig ikke så vildt, for det handler jo bare om at sørge for at få transporteret noget ilt til hjernen, og det kan man måske godt finde en eller anden form for løsning på, og så kunne man i en ambulance, ja, holde folk i live længere tid, og så nå at genopleve dem. Eller?
Og det er den der kombination af en hel masse forskellige livsforlængende teknologier, der gør, at det ikke er så urealistisk, som New Scientist skrev på forsiden sidste år, at mennesker, der lever 150 år, er allerede i live i dag. Altså, at vi kan forvente en meget, meget drastisk forøget levetid, på grund af kombinationen af de her ting. Og som en sagde forleden dag, eller var det dig, Anders, der sagde, efterhånden som levetiden går mod uendelig, så går sandsynligheden for at dø af en ulykke mod 100%, ikke? Altså fordi det bliver så det, der faktisk slår en ud. Så der er mere grund end nogensinde til at køre med cykelhjelm.
Ja, fordi hvem er det? Er det Kurzweil også, der siger, at alderdom er en sygdom?
Det er Aubrey de Grey, som også er en af forskerne inden for det her område, som er meget diskuteret. Lige præcis det med at anskue aldring som en sygdom er.
Ja, han oplever 6 grunde, ikke? Der er 6 sygdomme, 6 komponenter i den der aldring, ja, som vi lige skal have knækket, så er det klaret.
Så er det fikset. Før vi lukker snak om den her bog helt af, så kunne jeg godt tænke mig at høre fra jer. Nu har vi også været sådan lidt ude at svæve i de sådan vilde teoretiske tanker, men hvis man skulle prøve at hive det lidt ned og konkretisere det for almindelige mennesker, hvad betyder eksponentiel vækst så for mig, som jo er spørgsmålet, der står på bogen, hvad betyder eksponentiel acceleration for dig? Anders?
Det afhænger af, hvem du er, men for rigtig mange af os vil det få meget store konsekvenser i alle livets facetter. Vi har snakket lidt om biologien, altså vores evne til at leve længere, men også at øge vores livskvalitet. Men også vores job er i forandring. Mange af vores virksomheder har både masser af muligheder, men absolut også trusler. Altså nu nævnte vi Kodak tidligere som et godt eksempel på nogen, der blev disrupted. Forskellige rapporter giver forskellige tal, men der er sådan en rimelig enighed over, at hen over de næste 20 år, så vil op mod halvdelen af de jobs, vi har i dag, være forsvundet eller forandret af automatisering. Enten af robotter eller af kunstig intelligens. Så en meget, meget stor omskiftelighed i det samfund, vi er en del af. Det har både politiske og erhvervsmæssige konsekvenser.
Og Jannik, hvad vil du så sige i forhold til Danmark som et erhvervsland? Og, altså, hvad kan vi bruge det her til? Kan vi bruge det til at komme frem i bussen?
I høj grad. Altså, jeg synes, hvis vi ser på Danmark som udviklingsdygtigt land, så har vi masser af beviser på, at vi har kunne være på forkant. Altså mobiltelefoner for eksempel, var vi jo et af de første lande, der skabte en industri omkring. Vi kunne så ikke følge med, da de store spillere kom på banen. Men jeg mener, vi har utal af muligheder i øjeblikket. Og vi bruger en del tid i øjeblikket på at holde foredrag rundt omkring. Og det er faktisk rigtig rart at se, hvordan både virksomheder, men faktisk også fagforeninger, ser ud til at være vågne over for det her. De initiativer, vi har i bogen, er dels altså at give en terminologi, gøre eksponentiel vækst til et hverdagsord, bruge innovationskryds som noget, man kan arbejde med til selv at finde de fantastiske nye arbejdspladser, der skal være i fremtiden. Men også holde øje med de afgrunde, der ligger i, at når andre har fundet på et innovationskryds, så kan din virksomhed og dit job hurtigt forsvinde. Så vi vil meget gerne give et nyt ordforråd, og så at vi åbner øjnene for de mange muligheder, der er.
Det, der er interessant her også at for Danmark, er, at i et industrialiseringsperspektiv var det godt at være et stort land, stort hjemmemarked, masser af hænder osv. Men i det perspektiv, vi kigger frem mod, der er det at være agil og kunne omstille sig vigtigt. Og der er det meget nemmere at være et lille land. Afstanden mellem vores erhvervsliv og politikerne er ekstremt kort, og vores mulighed for at ændre lovgivning, så den passer til teknologien, er langt bedre, end hvis vi kigger på Tyskland eller USA som modparter.
Og før jeg lægger den her bog væk, så vil jeg dog lige nævne titlen igen. Det er Forstå fremtiden. Den er Jannik B. Petersen og Anders Hvid. Hvad betyder eksponentiel acceleration for dig? Det her, det er Radio 24/7, og programmet her, det hedder Elektronister. Mit navn er Christiane Vejlø. Hvis man vil fange mig på Twitter, så hedder jeg Christiane Vejlø. Og Anders og Jannik, hvad med jer? Kan man fange jer på Twitter?
Ja, jeg hedder Jannik BP.
Og jeg hedder Anders Hvid.
Så det vil jeg da også opfordre folk til at gøre, hvis man gerne vil følge med i jeres arbejde, som jo i hvert fald har noget at gøre med fremtiden. Nu skal vi snakke lidt om nutiden, for vi skal over til nogle nyheder. Og en ting, som der ikke er eksponentiel vækst i, det er antallet af danskere på digital post. Jeg ved ikke, om I har fået signet jer op på det her, man skal have inden 1. november, hvor man skal kunne modtage digital post for det offentlige.
Altså, jeg må indrømme, nu har jeg 12 selskaber eller sådan noget, og jeg er rigtig irriteret over at skal ind og oprette digitale postkasser. Jeg tror ikke, jeg har oplevet noget mere kluntet system, end det, vi har fået lavet her. Og jeg er bagefter, jeg tror kun det er halvdelen af selskaberne, jeg har fået.
Jamen så er du en af de 1 million, som ikke har oprettet endnu. Det er jo vel så i virkeligheden bare private, så er selskaber nok noget helt andet. Men der er simpelthen 1 million, der ikke er hoppet på endnu. Og det er 1. november, så kommer alt post ud digitalt. Hvad med dig, Anders, er du på?
Jeg er på, ja. Men har også kæmpet lidt med det. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at vi i den offentlige sektor i Danmark har sådan et meget hårdt fokus på at automatisere noget eksisterende, frem for at bruge teknologien til at lave nye ting, nye og spændende muligheder. Så gør vi bare det, vi sætter strøm på de gamle processer med henblik på at spare penge.
Og ikke altid på den mest elegante måde.
Altså hvis man har regnet den tid sammen, som vi alle sammen har brugt på det her, så hænger det i hvert fald ikke sammen.
Det er et stort tab. Derfor er jeg glad for at kunne gå videre til den her nyhed, der handler om, at danskere åbenbart er ekspert i digital brug. Det er nogle tal, der kommer fra Danmarks Statistik, der siger, at 81% af danskere mellem 16 og 74 år har besøgt offentlige myndigheders hjemmeside. Og det er faktisk en større andel end gennemsnittet i EU, hvor det kun drejer sig om 37%. Så altså, et eller andet sker der i Danmark.
Jo, men jeg tror faktisk også, at det her har været kendt i mange år. Jeg ved fra Microsoft, at de tit har brugt Danmark som testcase, fordi der var hurtig absorption. vi hører fra Singularity University, at antallet af danskere i forhold til vores GDP, der har været på programmer på Singularity, er højere end noget andet land i verden. Det kan vi jo godt bryste os af, men det er jo det, der slår igennem her også.
Så interessen er der i hvert fald. Og en anden nyhed, som jeg især blev rigtig glad for i den her uge, det var, at Stephen Hawking, han er kommet på Facebook. Videnskabsmanden. Han har åbenbart fundet ud af, at det er det sted, man skal være, hvis man skal snakke med mennesker. Og det er han jo god til. Ikke så meget på den fysiske måde, for han er jo multihandicappet, men han har jo i hvert fald gjort rigtig meget for at formidle videnskab til almindelige mennesker. Er I generelt aktive på sociale medier? Altså, I har lige fortalt, I på Twitter, men hvor foretrækker I at være?
Ja, både på LinkedIn og Facebook, men jeg vil sige, at jeg har sådan et dobbelt forhold til Facebook, fordi jeg synes, på den ene side ville det være rart kun at have det til privat brug, og på den anden side kan jeg sagtens se, at det også hurtigt bliver noget erhvervsmæssigt. Hvad siger du, Anders?
Ja, jeg er lidt dobbelt også omkring Facebook. Jeg synes, det udstiller... vi har udviklet en kultur på Facebook, der gør, at vi udstiller en vis del af vores liv, og måske ikke den anden del. Og det bliver sådan lidt selvforherligende.
Jamen, jeg vil også sige, at jeg blev faktisk i den her uge spurgt, om jeg ville komme med tre anbefalinger af folk, som jeg synes, som jeg var glad for at følge på Facebook, og som jeg synes, andre også burde følge. Og så, det havde jeg faktisk slet ikke lyst til, fordi det er slet ikke sådan, Facebook fungerer. Fordi dem, man gerne vil følge, de har ikke pages på Facebook, de har privatprofiler. Det vil sige, at jeg vil påtvinge dem mit private venskab, hvis jeg skulle følge dem. Så allerhelst vil jeg have, at folk er på Twitter, hvor jeg kan følge dem, og hvor det hele det er åbent, og, ja. Og sådan, alle kan være med, og man behøver ikke at følge tilbage.
Nej, og på Twitter er der et fokus om at dele noget indhold meget mere, end der er at give et vindue ind i ens privatliv, som Facebook har en lidt tendens til.
Ja, det er meget mere fagligt. Jeg ved, om Steve Hawkins han er kommet på Twitter, for jeg vil egentlig hellere følge ham der. Anders og Jannik, begge to ved jeg faktisk, I interesserer rigtig meget for, hvad der sker inden for det medicinske og sundhedsvæsenet og sådan noget. Og Anders, du har taget en nyhed med, ved jeg, som handler noget om de yngre lægers forudsigelser af lægemangel.
Ja, fordi nu har vi snakket meget om eksponentiel vækst. Vi er i et samfund, hvor man tænker lineært, og det fik mig til at grine lidt, da yngre læger her i sidste uge kom ud med en nyhed om, at vi om 20 år vil mangle 5.500 læger i Danmark. Og det giver ingen mening at komme med et tal sådan, når man kan se den udvikling, der sker inden for det medicinske område. Så jeg påstod lidt fræk, vi havde 5.500 for meget. Og jeg tror, at ingen af os har ret, men pointen er, at vi ikke ved det. Det eneste, vi ved, det er, at lægens rolle vil forandres helt enormt over de næste 20 år.
Så den forudsigelse, mener du, er bygget på en eksisterende situation,
ja,
som er så voldsomt forandret bare om ganske få år?
En lineær fremskrivning af de tal, vi ser i dag. Og det, der skræmte mig, det var, at politikerne står i kø for at sige, at så må vi have udvidet lægestudiet, vi må have flere studerende på lægestudiet, så vi kan imødekomme den her mangel. Politikerne er selvfølgelig meget præget af den agenda, som er nu og her, og på kort sigt, og de skal opfylde nogle krav, som befolkningen har, men de måtte godt have en større bevidsthed om eksponentiel vækst inden for de her
fælde. Men hvordan kan man regne det ind så? Altså, fordi de sidder og kigger på nogle tal og siger, det ser ud til, at det kommer til, at hvis det fortsætter på den her måde, så lander det der. Hvordan får de så de iberegninger blandet ind, så de kommer hen til noget, der mere ligner der, hvor fremtiden ender?
De kan jo starte med at læse vores bog.
Men, det var meget godt plan, det der.
Det er godt svaret, men selvfølgelig er det lidt svært. Ikke? Altså, vi vil dog påstå, at det, der er i gang, du kender sikkert Watson, den her berømte IBM-computer, som først spillede Jeopardy, men nu er ved at blive brugt til forskellige andre formål.
Kræftforskning blandt andet. Ikke?
Kræftforskning. Og der er også et tiltag i gang. XPRIZE Foundation har lavet en konkurrence om, hvem der kan lave en app, der er bedre end en læge til at lave en sundhedsundersøgelse. Og hvis man fremskriver de her teknologier lidt ud af den eksponentielle kurve, så bliver der simpelthen et krydspunkt om ikke så længe, hvor vi næsten hellere vil konsultere den kunstige intelligens end vores læge, fordi den er mere opdateret, den har adgang til langt flere data. Vi vil så måske gerne snakke med en læge derudover for også at tale med et menneske, men jeg tror faktisk, det bliver sådan AI-assisterede læger, vi kommer til at have allerede om 5-10 år.
Artificial intelligence. når du ser AI.
You got it.
Artificiel intelligens, kunne jeg lige så godt sige på dansk.
Altså et parallelt eksempel, nu nævner du lægerne. Jeg har det sådan, at hver gang jeg hører nyheder om vores undergrundsbaner og vores metro og letbaner, så tænker jeg, hvad er det, man regner på, når vi kan se, at de selvkørende biler vil være på gaden i løbet af 5-10-15 år? Så jeg har faktisk taget initiativ til, at vi engang i december mødes med nogle trafikforskere på at konkret regne ud, hvis nu vi forudsætter krydspunktet, hvornår de her forskellige bilformer er til rådighed, bør vi så stoppe nogle af de her investeringer? Fordi vi ved jo, at i samme øjeblik, du bruger IT-teknologi til at beregne og optimere transport med selvkørende biler, så kan der være 6 gange så mange på vejene. Vi har ikke brug for parkeringspladserne, der er mere point-to-point transport, etc. Skal vi så blive ved med at grave store huller i undergrunden? Og det er jo også, altså det er jo også ekstremt provokerende at begynde at sige, nej, det kan ikke længere betale sig. Vi tror så meget på, at teknologien faktisk vil løse det her problem fuldt ud.
Men er det ikke også et sats så? Altså, fordi nu siger jeg godt nok, forstå fremtiden, ikke? Men altså, hvad nu, hvis vi tager fejl?
Ja, og det gør vi nogle gange, så er det.
Men det kunne man måske også tage fejl i de andre forudsigelser.
Det eneste er, at man har i hvert fald ikke regnet på det her. Det, altså, jeg har ikke set den eneste eksempel på, at man har taget det med i betragtning. Det vil jeg jo sige var en forudsætning. Og det er jo egentlig den forandring, vi godt ville have med ind. Altså, hvis effekten af vores bog kan være én ting, så var det, at man naturligt tog den form for beregninger med, hver gang man skulle tage større beslutninger.
Jannik, er det ikke dig, der også havde rottehistorien med? Eller var det dig, Anders?
Jeg havde en historie om hvordan teknologien også disrupter sig selv, hvor man jo i lang tid har arbejdet på de her exoskeletons, altså når folk har brækket ryggen eller fået revet nervebanerne i ryggen over og blevet lamme, at man så ved hjælp af at give dem, om at sige, klæbe dem ind i en robot, så kan robotten gå med dem. Men nu begynder forskningen, hvor man sætter sensorer direkte ind i hjernen, der opfanger hjernens signal om, at nu ønsker jeg at bevæge mine ben. Så sender man de signaler via en computer, der sidder på patientens muskler, og på den måde så får vi genskabt nervebanerne i en elektronisk form.
Så og det man gør, det er, at man sapper simpelthen de her arme rotters muskler, ikke?
Ja, først så skærer man nervebanerne over på dem, og så sætter man elektroder på dem i stedet for. Og der har man altså nu fået rotter, der før var lamme, til at gå igen. Så det synes jeg er et godt eksempel på, at teknologien virkelig bryder nogle grænser for, hvad vi tror på og kan forstå, kan lade sig gøre.
Noget af alt det, som vi har regnet for nærmest sådan religiøse mirakler tidligere, præcis, det bliver noget, som videnskaben kommer ind, præcis, og løser.
Og det er meget interessant også, når vi snakker om kunstig intelligens og vores forståelse af intelligens, at hvis vi gik tilbage i tiden og sagde, at hvis en computer kan forstå, hvad du siger, eller skrive det ned, du siger til den, at det er intelligens, så vil de fleste have svaret, ja, det er det. I dag ved vi, det bare er Apples dumme Siri, som vi er i øvrigt og vrede over, ikke fungerer hver gang. Altså, at vores forståelse af, hvornår en computer er intelligens, den skubber vi også foran os hele tiden.
Jeg har en sidste ting med, som er noget, der har fyldt os på internettet her i løbet af den sidste uges tid, og det er den her tale, som Monica Lewinsky, hun holdte i løbet af ugen. Det var for Forbes Under 30 Achievers, en gruppe af unge mennesker, og hun skulle simpelthen tale om, altså nu ser jeg Monica Lewinsky, jeg regner med, at alle ved, hvem hun er, og det tror jeg nærmest også alle gør. Hun var jo den unge praktikant i The White House, som havde en affære med Bill Clinton og blev afsløret. Og det, som hun taler om i den her tale, det er, at hun kalder faktisk sig selv Patient Zero, og det i forhold til, at internettet var dog stadigvæk nyere end det er nu dengang, men hun var simpelthen den første, mener hun, som decideret blev udsat for den her meget personlige hets, den her spredning af historier og de virale, og alt det, som nu er fuldstændig del af vores hverdag på internettet, men at hun var en af de første, eller den første, som det her faktisk skete for, og det her, det var altså før, der var noget, der hed Google. Jeg har lige et lille klip, som jeg gerne vil prøve at spille for jer.
As far as major news stories were concerned, this was the very first time that the traditional media was usurped by the internet. Overnight, I went from being a completely private figure to a publicly humiliated one. I was patient zero, the first person to have their reputation completely destroyed worldwide
via the internet. There was no Facebook, Twitter, or Instagram back then, but there were gossip, news, and entertainment websites replete with comment sections, and emails could be forwarded. Of course, it was all done on the excruciatingly slow dial-up. Yet around the world, this story went. A viral phenomenon that you could argue was the first moment of truly social media. During this period, I gradually came to realize that there were two Monica Lewinskys. Yes, the world was big enough for two of us. There was me, and there was public Monica Lewinsky, a somewhat curious character, constructed by political factions and the media, constructed with a little fact and a lot of fiction. My friends didn't know that Monica. My family didn't know that Monica. And this Monica, the real Monica standing here today, didn't know her either. Let me tell you about being publicly separated from your truth. And I mean publicly in the broadest sense, because we all have our publics. Being publicly separated from your truth is one of the classic triggers of anxiety, depression, and self-loathing. And the greater the distance between the you people want you to be and the you you actually are, the greater will be your anxiety, depression, sense of failure, and shame.
Det her, det var altså Monica Lewinsky, tidligere praktikant i The White House og Bill Clintons elskerinde i en overgang. Hun taler altså om at være patient zero, den første, som har fået sit rygte fuldstændig komplet ødelagt af internettet. Og internettet, det giver os jo en masse muligheder, og vi har snakket eksponentielt vækst i det her program, og det betyder, at vi kan alt muligt. Men der er jo så mange slagsider også til det, Anders. Ja. Her er jo et eksempel, at vi lige pludselig alle sammen kan deltage i den her offentlige debat.
Ja.
Skal vi ikke passe på? Altså, der er jo altid nogen, der er lidt bange for den her udvikling, der stikker af.
Jo, og der er virkelig mange bagsider. Vi har været meget positive, både i vores bog og måden, vi italesætter teknologien på. Men sådan groft sagt, så er den enkeltes evne til at gøre skade også eksponentielt stigende. Altså, at vi kender eksemplet med fyren, som lagde en tegning af en pistol, der kunne 3D-printes til download på nettet, og så kunne alle med en plastik 3D-printer pludselig have et våben i hånden. Så den enkeltes evne til at gøre skade stiger også eksponentielt. Jeg synes, det her er et eksempel på, at internettet og kommunikationsteknologien muliggør, at vi alle sammen retter opmærksomheden det samme sted hen. Og det kan være frygteligt at opleve, hvis det er i negativ format, men det kan også være en fantastisk mulighed for, at vi som mennesker kan rette vores opmærksomhed mod nogle af de problemer, som er værd at arbejde på.
Jeg tror for eksempel, at sidste uges knæk-cancer-kampagne, det ville nok ikke have kunne samle så mange millioner ind, hvis Præcis. Det ikke havde været takket være de sociale medier, der Præcis. Også havde været involveret.
Og nogle af de problemer, vi står overfor, som klimaforandring osv., der har vi brug for, at vi alle sammen samler vores opmærksomhed på at løse de her problemer.
Det er rigtigt, som Anders siger, vi er meget positive i vores bog, og det er også vores grundholdning. Men der er bestemt nogle aspekter, som er svære at leve med, og som er svære at forudsige. Hele den overvågning, der i dag foregår, som vi nu har fået afsløret af alle vores færden. Og jeg vil anbefale de, der er interesseret i at grave lidt mere ned i det her, så er der kommet en særdeles god bog her inden for de sidste måneder, der hedder The Circle, skrevet af Dave Ecker.
Vi har faktisk lavet et helt program om The
har
Circle.
Du det? Ja. Ja, fordi det er et skræmmende billede, må jeg sige. Og jeg læste den kort tid efter, vores egen bog var udkommet, og havde sådan lidt en blandet smag i munden.
Og har man lyst til, at der skal gå en lille smule mere nøje i den, så vil jeg altså anbefale programmet Aflyttet, som jo kommer typisk efter elektronister, som også kan fange som podcast, for det er simpelthen et program, der beskæftiger sig med hele det her område omkring overvågning og alt sådan noget.
Men altså det gamle eksempel med, at da man opfandt ilden som ekstremt skadelig, der kunne ødelægge en stammes boplads osv., der må være folk, der har tænkt det samme, uha, nu er verden bare et forfærdeligt sted at være. Og ja, der er større kræfter og større muligheder.
Det her det er de absolut sidste minutter af Elektronister på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og mine gæster i dag det er Jannik B. Petersen og Anders Hvid. Og vi har snakket rigtig meget om eksponentiel vækst og fremtiden og teknologi. Jeg har lige et par bemærkninger fra de sociale medier fra nogle af dem, der er så søde at følge os derude. Der er en, der hedder Dam Henriksen, som skriver: "Hej Vejlø, du snakker om nogle noter til radioprogrammet. Hvor finder jeg dem?" Og det gør jeg ret tit, jeg siger, det kommer i vores show notes, og det gør alle de links, som vi har omtalt i dag, altså også. Og de show notes, dem lægger vi altid ud på Radio 24/7 Elektronisters Facebook-side og på Elektronister Lyd, som vi hedder på Twitter. Så der kan man altså altid fange de her show notes. Ja, så er der altså også en ret sjov en her fra Lars Skov. Han siger, da jeg i dag tweetede, at vi skulle lave et program om eksponentiel vækst, så skrev han, programmet, det bliver vel bedst hen mod slutningen, ikke? En rigtig nørdejoke, kan man sige, ikke? Og det er jo slutningen nu, og så nu er der pres på, for det er nu, det skal pike. Og Anders, du skal selvfølgelig komme med en app-befaling her til sidst. Du har en app med, som handler om at blive klogere.
Ja, en app, som lover, at den træner din hjerne til i forskellige discipliner, hvor man kan tage et lille forløb hver dag på 5 minutter, som lover at gøre ens hjerne skarpere tænkende, mere fokuserende og hurtigere læsende.
Og den er jo en muskel, så den burde jo kunne trænes.
Hjernen kan trænes, det er helt sikkert.
Jannik, du har også en app med.
Ja, den er knyttet til sådan et armbånd, Jawbone, som er en del af det hele den bevægelse, der hedder Quantified Self. Og det er jo sådan, at hjernen som bekendt styrkes, hvis man motionerer, så befødes der nye hjerneceller. Og jeg synes, denne her app er den bedste og enkleste applikation, jeg har set, der både holder øje med ens nattesøvn og ens fysiske bevægelser. Og så giver den big data i bytte. Altså det vil sige, at man får pludselig nogle opsummeringer over længere perioder, der fortæller en, hvordan man kan forbedre sin livsførelse. Og der kommer nye udgaver af den, blandt andet med nogle patches, som gør, at man også kan måle hjerterytme og stressniveau og sådan noget. Så jeg tror, at det her det er kun starten på en meget spændende rejse.
Og jeg ved jo faktisk, at I begge to har fået kortlagt jeres gener gennem det her 23andMe.
Før de lukkede, ja.
Før de lukkede. Ja, de blev lukket.
Ja, de er delvis lukket af FDA, men de bliver vel åbne igen på det tidspunkt.
De må stadig vise de her lidt kedeligere data om arvefølge, hvor man...
Men ikke sygdomme,
men ikke sygdomsdata, som vi to kan se. Men de har en proces med FDA nu, som er ved at være afsluttet, hvor de forventer at få lov at vise data igen.
Ja. Så, fordi det gik jo simpelthen ud på at dele en hel masse altså big data på sundhedsfronten, ikke?
Ja, og sine personlige data, ikke, hvor de sammenligner ens gener med den forskning, der er. Så fik man en mail en gang om måneden og sagde, nu har vi uploadet noget ny forskning og sammenlignet med dine gener. Læs dem, hvis du tør, de her resultater.
Ja, det vil jeg også sige. Er det ikke et sådan hypokont og mareridt, det der?
Jo, der var sådan, at nogle af, altså omkring Alzheimer's og kræft og så videre, der skulle man igennem en sluse. Det vil sige, at man skulle først læse nogle sider med advarsler om, at man skulle ikke overreagere og sådan noget, før man fik lov til at klikke og så se sine tal.
Men lad mig så lige her til sidst høre noget helt detaljeret omkring jeres helbred. Anders, hvad har du fundet ud af? Hvad ved du om din krop og din fremtid?
Det største, altså på... et helt konkret eksempel, som jeg plejer at bruge, er, at jeg har 27,4% chance for at få prostatakræft mod et average på 17. Og det, som 23andMe så fortæller mig, er, at fra jeg bliver 50, skal jeg gå til lægen en gang om året og blive kontrolleret. For så kan man opdage sygdom i tide, og så kan jeg nå at blive behandlet.
Hvad med dig?
Ja, men jeg var så heldig, at de statistikker, jeg fik at vide, var, at jeg havde under gennemsnit sandsynlighed for Alzheimer's og andre ting. Så jeg følte mig trøstet.
Du følte dig trøstet. Så I er optimistiske om fremtiden på så utrolig mange måder, kan jeg mærke.
Igen.
Ja, men jeg vil godt afslutte på den her lyse note. Programmet i dag, som handlede om fremtiden, som det så tit gør, det er Elektronister, vi har snakket, forstå fremtiden og eksponentiel vækst. Tusind tak til Anders Hvid og Jannik B. Petersen, fordi I var gæster i programmet her i dag. Du har hørt programmet på Radio 24/7. Mit navn det er Christiane Vejlø. Du kan finde programmet her på Facebook og på Twitter. Vi hedder Elektronister Lyd på Twitter, og hvis du søger på Radio 24/7 Elektronister på Facebook, jamen, så finder du os også der. Programmet her, det blev produceret af Ninette Birk.